Gepleýär Azatlyk Radiosy. Aşamyz haýyrly bolsun gadyrly dinleýijiler. Şun 2019-njy ýylyň 8-nji fevraly hepdeniň anly güne. Eferde habarlar gündeligi. Şun programmamyzda Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda bankomatlar işlemeýär. Indi 2 gün bäri paýtagtlylar pensiýa haklaryny kömek pullaryny alyp bilmeýärler. Türkmen biliminde çuň ornaşan dog aýdylýan para medeniýeti ýurt iqtisadiýetini synawa salýar. Gepleşimizde şu beýleki maglumatlar dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe Türkler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Fehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasy Türkmenistan Hawa Yollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň territoriýasyna uçmagynyň togtadylmagy bilen bagly howpsuzlyk duýdurşyny ýaýratdy. 7-nji fevralda ýaýradylan beýanatda Amerikan ilçihanasynyň işgärleriniň resmi saparlarynda Türkmen Hawa Yollary gullugynyň uçurlarynda uçup bilmeýändigi mälim edilýär we gadagançylygyň desine güýje girýändigi aýdylýar. Bu gadagançylyga yerli we halkara uçuşlaryň ikisi hem degişlidir. Türkmenistan Hawa Yollary kompaniýasy Kompaniýasyna girdilen çäklendirme aradan aýrylandan soň bu gadagançylyk gaýtadan gözden geçirler diýilip Birleşen Ştatlaryň Aşgabatdaky ilçihanasynyň web saýtyna çap edilen beýanatda aýdylýar. 4-nji fevralda Beýik Britaniýanyň hökümet web saýtyna çap edilen habarda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň Türkmenistan Hawa Yollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşiginiň çäklerini uçýan we bu bileleşiginiň çäklerinden ýyzyna gaýdýan uçuşlaryny togtadandygy habar berildi. Amerikan ilçihanasynyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň raýatlaryny uçuşlary amala aşyran mahaly Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugynyň çykaryn kararyny göz öňünde tutmak maslahat berilýär. Şeýlede olary öz saparlarynda başga howa ýollary kompaniýalarynyň hyzmatlarynyň peýdalanyp media maglumatlaryny ýazarlamak hem maslahat berilýär. İranın yokarı ruhani lideri Ayatullah Ali Hameneyi Amerika ölüm şığarının Amerikan halkına deldi, Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'a ve kararları kavul ediyen beylika Amerikan şahsiyetlerine gönüktürlendiğini aytdı. Amerika ölüm şığarı Trump'a, milli hopsuzluk oyuncu maslağıtçı John Bolton'a ve devlet sekretari Mike Pompeo'ya ölüm diymeyi anladiyar. Bu Amerikanı dolandırıcıları ölüm diymeyi anladiyar deyip Hameneyi 8. fevralde aytdı. Ol bu varada 1979-njy ýyldaky revolýusiýanyň 40-njy ýyllygyny belleýän Iranyň harby howa güýçleriniň ofitserleriniň ýygnagynda çykyş etdi. Bu şuar Iranyň döwlet guramçylygynyň ýürüýişlerinde, çäherelerinde şol sanda juma namazy bilen bagly geçirilýän dua dilekleriniň ýygyderli seslendirilýär. Bu şol ýurdu dolandyrýan bir näçe adamy ölüm diýmegi aňladýar. Biziň Amerikan halkyna hiç ýyly garşylygymyz ýok diýip Hameneyi bellidi. Russiýa Birleşen Ştatlar Sowuk Urşy döwründe gelinen ýadro ulalaşygyny berjaý etmäge dolanmak üçin NATO agza Rumyniýadaky raketa goranyş sistemasyny ýok etmelidir diýdi. 2-nji fevralda Birleşen Ştatlar Moskwa aýdylmagyna görä paktdy bozýan çäherelerinden dänmese onda özüniň 1987-nji ýylda baglaşylan orta aralykly ýadro güýçler şertnamasyndan 6 aýyň dowamında ýa-da çekiljekdigini ýlan etdi. Moskwa özüniň bu şertnamany bozmaýandygyny aýdy. Mark 41 belgili vertikal atış sistemasy Rumyniýanyň gün ortasynda Aegis Ashore diýilip hem tanalýan Develu-daky raketa goranyş sistemasynyň bir bölegidir. Gyrgyzstanda terrorçylykly hüjümi amala aşyrmak üçin jinayet toporuny döretmegi planlaşdyrmakda guman edilip, daşary ýurt raýaty tutsak edildi diýip 8-nji fevralda Gazagstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Şüpheli Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikalarynyň biriniň raýaty diýilip komitetiň maglumatynda aýdylýar. Komitet öz ýurdunda aýdylmagyna görä möhüm jinayetleri amala aşyrmakda we halkara terroristik guramanyň agzasy bolmakda gözlenýän şüpheliniň gyrgyz serhedi bir kanun geçenden son, yurdun gün ortasındaki Jalalabad şehrinde tutsak edilendigini belleýär. Şeýlede Gazagstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti şüpheli partladyjy detallary ýasamak we şehir hemde dağlyk ýerlerindäki söwüşlerde tüpeňleri ulanmak boýunça täälim berilendigini hem aýdýar. 8-nji fevralda Gazagstanda aşy sowuk howa sebäpli paýtagt Astanada we ýurdun Demirgazyk merkezi we Gunnor regionlarynda mekdepleriň ählisi ýapyldy. Häzirki wagt Gazagstanda howanyň sowuklygy -40 gradusa çenli baryp ýetýär. 8-nji fevralda Gazagstanyň Demirgazyk Pavlodar regionunda garyň güýçli ýagmagy netijesinde görüş mümkinçiligi çäklendi we häkimetler bir näçe asfalt ýoly ýapdy. Şeýlede Astananyň daşynaky ýollaryň we asfalt ýollaryň ählisi ýapyldy.